В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Активисты Игоря Мовенко выпустили из СИЗО Симферополя. МИД Украины осудила отказ России допустить Денисову к Сенцову. Симферополь в пробке из-за ДТП. Сейчас подробнее. Украинский активист Игорь Мовенко 28 июня вышел из следственного изолятора Симферополя. Об этом сообщает корреспондент «Крым. Реалии». Встретить украинца приехали супруга и местные активисты. Накануне Севастопольский горсуд изменил приговор Мовенко с реального на условный срок и постановил выпустить его из СИЗО незамедлительно. Самого активиста на заседание не привезли, поэтому администрация изолятора ждала доставки соответствующих документов из суда. В постановлении сказано, что наказание Мовенко следует считать условным с испытательным сроком в один год. Министерство иностранных дел Украины требует обеспечить доступ уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к украинскому режиссеру из Крыма Олегу Сенцову. Об этом сообщает спикер МИД Украины Марьяна Беца. В российском Лабытнанге сегодня колонна из 4 джипов заехала на территорию колонии, не остановившись возле Денисовой, которая стояла фактически на дороге. Ее не пустили на территорию колонии. Сегодня 46-й день голодовки Сенцова. Суд в Тбилиси заочно приговорил Михаила Саакашвили к 6 годам тюрьмы. Бывший президент Грузии признан виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Об этом сообщает издание «Грузия онлайн». Вместе с ним по этому делу к ответственности привлечены бывший глава МВД страны Иван Мирабишвили, бывший начальник специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и бывший руководитель управления этого же департамента Гия Сирадзе. В отношении них также вынесены обвинительные приговоры. В аннексированном Симферополе на проспекте Победы и проспекте Кирова произошло сразу 3 ДТП. Водители в социальных сетях сообщают, что движение на участке от Бородинского кольца до площади Советской местами сильно затруднено. Аварии произошли на кольце возле Бородинского рынка, на проспекте Победы возле магазина «Таир» и на проспекте Кирова возле бывшей остановки общественного транспорта возле детского парка. Сегодня на проспекте Победы трактор опрокинулся на проезжую часть. Пострадавших нет. Завтра днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, 28 градусов выше нуля пройдут дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки ожидается плюс 31 и временами облачная погода. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне. Крым. Реалии.
В ефірі Радіо Крим Реалії. Передача громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Це громадська хвиля. Сьогодні у ній працюють Андрій Куликов, Анастасія Багаліка. Ми у студії. За звукорежисерським пультом допомагає нам Ірина Нижник. Починаємо говорити про таке.
Кіберполіція попередила про підготовку Кремлем масованої кібератаки проти України. Як убезпечитись, розповість Ірина Чулівська, експертка лабораторії цифрової безпеки.
Наскільки варто тривожитись, коли дефіцит державного бюджету більший за 9 мільярдів гривень, аналізує економічний експерт Борис Кушнірук.
Леся Мушкетик і Марта Дичок поділяться враженнями від участі у 9-му Всесвітньому конгресі україністів.
А потім Роман Ланський, який відповідає за IT-складову реформи швидкої допомоги, розповість нам, які зміни чекають вже скоро на диспетчерів швидкої.
І перша наша гостя вже в студії – Ірина Чулівська, експертка лабораторії цифрової безпеки. Дякую, що прийшли. І сьогодні зранку я почув по радіо, до речі, хоч і не по громадському, про те, що кіберполіція попередила українців про підготовку масованої кібератаки, яка, за їхніми даними, має початися із Російської Федерації, на багато-багато об'єктів в Україні. Вони порівнюють це із минулорічною атакою, яка відома багатьом з нас як атака віруса Петя, і попереджають, що будуть цілями, мішенями цієї атаки і банки, і енергетичні об'єкти, і не виключено, що і комп'ютери і інші пристрої тих українців, які, ну, важать щось у суспільно-політичному житті. Пані Ірино, наскільки ми можемо довіряти повідомленню кіберполіції? Може, це одна із вправ, коли хочуть підвищити пильність у суспільстві заради підвищення пильності у суспільстві?
Доброго вечора. Ну, якщо довіряти словам кіберполіції і вірити, що дійсно якась атака готується, я думаю, що вони точно готуються. Тобто, з часу віруса Петі в Україні були також інші масові атаки, які прийшли трошки менш поміченим, тому що на певному рівні їх вдавалося зупиняти. Зокрема, у квітні у нас була велика атака, направлена на роутери, яку вдалося зупинити. 500 тисяч роутерів було заражених.
Це те, що відомо також під назвою маршрутизатор, так?
Так, так. VPN Filters називалася ця атака, яку нам допомогли зупинити. Але те, що будуть відбуватися наступні масові атаки на українську інфраструктуру, на українських користувачів, в цьому ми не сумніваємось. Тому в будь-якому разі, чи віримо, чи не віримо конкретно цьому повідомленню кіберполіції, до таких атак треба бути готовими. Для звичайних користувачів є дуже прості такі правила гігієни, яких варто дотримуватися, щоб убезпечити себе на якомусь рівні від таких атак. Тобто це, якщо дуже спростити, до двох простих правил. Перше – це максимально оновлювати операційну систему і програми. Тобто, якщо ви користуєтесь якоюсь операційною системою на комп'ютері, і вона просить встановити оновлення, це потрібно максимально швидко робити.
А це не може бути пасткою?
Теоретично може, якщо це якесь програмне забезпечення, яке є шанси нашим зловмисникам заразити, так як це було з метком. Але якщо ми говоримо про, наприклад, оновлення Windows, то, звичайно, що в будь-якому разі ми, ну, нас не залишається вибору, ніж довіряти цим оновленням. Якщо у нас ліцензійна операційна система, і вона просить оновитися, нам її потрібно оновлювати, тому що більшість вірусів, більшість цих шпигунських програм, вони використовують якраз вразливість в операційних системах, які вже виявились, які компанія-розробник вже пофіксила і надіслала нам це у вигляді оновлень. Тобто, якщо користувачі вчасно встановлюють оновлення на всі, на операційну свою систему і на, принаймні, основні програми, то можна вважати, що від багатьох атак вони вже захищені. То у нас є приклади, як намагалися заражати журналістів українських. Наприклад, одна українська журналістка-розслідувачка отримала у грудні лист з вірусним файлом, який виглядав як відповідь на запит на інформацію. І цей файл використовував вразливість, яка була закрита Microsoft Office у вересні. А вона отримала цей лист у грудні. Це означає, якщо у неї оновлення на Microsoft Office не стояли б, вона заразилась всій комп'ютер вірусом. То оновлення операційної системи і основних програм – це, власне, перше і таке важливе завдання, яке кожен користувач може сам виконувати. Для цього не потрібно якихось спеціальних технічних знань. І друге, що варто робити, це робити бекапи, тобто резервні копії всієї важливої інформації. Тобто, як зрозуміти, чи треба вам робити бекапи і що саме бекапити, задайте собі просто питання. От якщо прямо зараз, в цю секунду, ви втратите доступ до свого комп'ютера чи до свого смартфона, до всієї інформації, чи буде це для вас проблемою? То якщо втрата якоїсь інформації стане для вас проблемою, тобто ви не зможете роботу якусь продовжити, чи вам треба буде... Чи вам просто буде дуже сумно, бо це якісь фотографії, які ви фотографували 5 років, тоді потрібно їх бекапити. То як робити бекап, всі знають. Купуєте одну якусь велику флешку, на щастя, вони зараз дешевшують постійно, підключаєте, Ctrl-C, Ctrl-V важливих даних і повторюєте з якоюсь регулярністю раз в тиждень або раз в місяць, як ви для себе виберете. В такому випадку, навіть якщо ви заразитеся якимось потенційним наступним надп'ятію, ви не втратите важливих своїх даних.
Ірина Чулівська, експертка лабораторії цифрової безпеки, зараз бере участь у програмі «Громадська хвиля», і ви можете поставити пані Ірині свої запитання за телефоном 044-239-6292. Ну, якщо з якоїсь причини ви не хочете, щоб ваш голос лунав у нашому ефірі, то можна скористатися номером Вайбера 097-107-107-9, і ми тоді зачитаємо ваше запитання або ваш коментар.
Ну, а у мене запитання таке, як правило, правоохоронні органи попереджають про якісь атаки, які готуються, от тоді вже, коли ну, нема інших виходів. Тому що, як правило, така інформація витоків не зазнає, і це як крайній метод. Але ну, я так, принаймні, бачила з українських реалій, що коли попередження відбуваються, після цього, на щастя, нічого не трапляється. Це означає, що попередження дієві, чи, ну, в принципі, як такі речі можна оцінювати?
Навряд таке попередження, прям повідомлення від кіберполіції зупинить умовних якихось російських хакерів від того, щоб виконувати атаку. Тобто я думаю так, що якщо це повідомлення правдиве, на жаль, ми не можемо встановити так чи ні, то можна тоді похвалити, що принаймні цього разу ми хоча б щось намагаємося попереджати, виявляти. З іншої сторони, ми знаємо, що минулого тижня в парламенті в парламент було знову внесено законопроект 6688, одним з завдань яких, який, як декларують його автори, є боротьба з кібератаками. Якщо ви, як ви знаєте, цим законопроектом пропонується досудове блокування сайтів, і одним з аргументів цих законотворців є те, що нібито ми таким чином зможемо оперативно блокувати сайти, з яких поширюються віруси типу NotPetya. Тому це також є таке трошки співпадіння в часі, тоді, коли ми починаємо знову говорити про цей законопроект і одночасно говоримо, що от нібито якась нова атака насувається на Україну.
Після недавньої ситуації з Аркадієм Бабченком і викриттями, які були нібито зроблені, і викриттями, які були зроблені, може закрастися підозра, що оці попередження, вони теж можуть бути неправдивими і використовуватись для зовсім іншого. А потім нам скажуть, от ми спровокували в такий спосіб атаку, і тепер можемо довести, що, скажімо, ці атаки здійснюються з території Росії або якоїсь іншої території. Ну, тут, напевно, нам ворожити нема чого, але запитаю інакше. Прецеденти подібні були?
Ну,
у кібергалузі?
На моїй пам'яті більшість все-таки, коли здійснюються якісь дійсно професійні вірусні масові атаки, то це, звичайно, все робиться в зненацька, так само, як, власне, було і з Петєю. Тобто не було якихось таких чітких ознак, принаймні нам їх не озвучували.
Пані Ірино, ви кажете, умовні російські хакери. Забираємо звідси умовні, можемо навіть російські забрати. Наскільки оці атаки, вони є витвором якоїсь спільноти хакерів, які або, я думаю, споріднені з ними є телефонні так звані пранкери, та, а наскільки вони справді керуються організаціями або службами з поза, та не індивідуальні зусилля, або не зусилля якоїсь групи, яка зі своєю метою робить, так, а організовані, державні або коло державні служби і організації.
Ну, звичайно, достовірної інформації у мене немає такої, але російські журналісти, активісти, які саме досліджують проблеми російського інтернету, вони впевнені і запевняють у тому, що всі російські хакери, тобто основні хакерські групи, ті, які дійсно мають вплив, вони співпрацюють з російським ФСБ, тобто в них цьому сумніву немає. Зокрема, хакерська група, яка називає себе Fancy Bear, які є розслідування Associated Press, що ця хакерська група російська в 2015-16 роках проводила масові атаки на українських журналістів, і в Associated Press, власне, є список цих людей, на які проводили атаки, там є багато українських журналістів і громадських активістів. Так само саме цю групу зараз пов'язують з атакою VPN Filters, яка була на у квітні, яку встигли вчасно зупинити. Тобто доказів про те, що прямих доказів у нас немає, звичайно, що це пов'язано з російськими спецслужбами, але ну, люди, які досліджують це питання, у них в цьому сумнівів немає.
Тут є два запитання у Вайбері. Перше, ну, це не зовсім запитання, це от констатація факту. Користуюся вдома і на роботі не Windows, а Linux. Половина бухгалтерів теж пересадив на Linux. Це очевидно до того, що Linux безпечніший, так? І для нього важче. Ну, ми всі розуміємо, що от
на Linux менше користувачів, тому, відповідно, атака менш вигідна. Тобто на Linux також можна атакувати, але користувачів менше, тому і буде менший вплив.
Друге запитання, чи можливо убезпечитися від кібератак лише правильно налаштованим фаєрволом? питає Ігор з Славутича.
Знову ж, основна і перша порада – це оновлення операційних систем. Це найважливіше. Все далі – антивірус, фаєрвол і всі інші налаштування – вони йдуть після. Тобто оновлення операційної системи і програм – базова порада.
І є люди, які хочуть власним голосом поставити запитання до Ірини Чулівської. Вам доведеться вдягти навушники, пані Ірино. І нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть нам це і після цього запитання до експертки.
Добрий вечір.
Добрий.
Станіслав, Тернопіль. Я хоч і старий пінь, 67-му року народження, але я продвинутий юзер, закінчував КПІ, наразі електронної апаратури і все таке в Києві. Ну, факультет відповідний. То я вам скажу так. Значить, вірус Петя-Ой, це так називаємо інсайдерські внутрішні інформації, ніякої не були задіяні. Ні ФСБ, ні СБУ. Є така, ви ж розумієте, є спільнота, інтернет-спільнота. Значить, що тут були задіяні і українські хакери, і російські, які це було посягательство на свободу Петром Порошенком. Тому називається Петя-Ой. І нічого не добився. Ви знаєте, що зараз одною кнопкою натискуєш, скачуєш VPN, натискуєш кнопку, і ти вже в Яндексі і всі в російських сайтах. І то отака от інформація.
Так, і наступним кроком буде твердження про всесвітній уряд.
Так, та наступним кроком буде...
Дякуємо. Ірина Чулівська коментує.
Така думка має право на життя.
Ну, а наскільки, на вашу думку, має право на життя, ми з цим повністю згодні, так? А наскільки вона ймовірна, і наскільки є і в практиці, скажімо, хакерських груп із різних країн об'єднуватися, навіть коли між цих країн точиться війна?
Ну, стосовно конкретно віруса Петі, тобто є багато досліджень, зокрема британські спеціалісти, американські спеціалісти, що, власне, йшла ця атака з Росії, якраз була направлена в першу чергу на українську критичну інфраструктуру. Тобто багато дослідників стверджують, що це було тестування для наступних атак. Тобто вони потестували, де є проблеми. З моїх спостережень, особливо за цей рік, нічого сильно не змінилося в захисті інфраструктури української критичної, в захисті навіть такому базовому українських організацій, з якими ми працюємо. Тобто, якщо якась такого ж рівня атака повториться, то наслідки будуть такі ж приблизно самі.
А от скільки і що залежить від рядового користувача? Не організації, не медіа, не держструктура, а звичайно рядового користувача і його дій під час масованої атаки?
Дуже багато залежить, знову ж, залежно від виду атаки, але одною з найпоширеніших атак є фішинг. То фішинг – це звичайне таке шахрайство. Це як, ну, в простому житті ми знаємо, як дзвонять старшим людям, представляється, що це там мама, тато, я попав в аварію, вийшли гроші. Таке шахрайство, таке саме шахрайство дуже популярне в інтернеті і часто якраз застосовують його. Тобто присилають листа від імені когось, від імені банку, від імені податкової, від імені якоїсь структури. І з закликом до якоїсь дії. Лист не справжній, людина бачить заклик якийсь, клікає за якимось посиланням, робить якісь дії. То з таким чином, зокрема, було зламано Івано-Франківську електромережу, тобто користувач, працівник відкрив фішинговий лист, тобто ввів там якісь свої дані. Таким чином, тобто в такому випадку, і тут не можна від цього ніяко забезпечитись на технічному рівні, це було якраз випадок, коли користувач вирішував, відбудеться цей злам чи ні. Тобто, коли ми говоримо про якийсь захист організації, захист масовий, то це має йти з двох сторін. І має бути і технічно, тобто оновлення всіх операційних, тобто оновлення стосується також і інфраструктури, тобто це не тільки комп'ютери там, і роутери, вся інфраструктура. Це може забезпечити професійні системні адміністратори. Але також йдеться про навчання персоналу, тобто пояснення, що це таке, як на це не вестись, чи як ми з робочих комп'ютерів працюємо і так далі.
Ірина Чулівська, лабораторія цифрової безпеки, програма «Громадська хвиля», спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. Пані Ірино, от те, що ви говорили про організації і так далі, мене наштовхнуло на таку думку. Наскільки убезпечує організацію внутрішня система електронної пошти? Та, коли всі на електронних адресах з одним розширенням, а не, скажімо, хтось, ну, як в одній відомій мені організації, майже всі на